რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 19 საათია. თავისუფლება ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი როგორც გვეიცით გელით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლიჯერ ახალი ამბები. მოსკოვში სამუშაო ვიზიტით ჩავიდა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა. ევროკავშირი მომავალ კვირაში მოაწერს ხელს დოკუმენტს ხელშეკრულებას სერბიის ყოფილი კოსოვოსთან, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს გზას გაუხსნის ევროკავშირში გაერთიანებისკენ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა, რელიგიურმა ლიდერმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ბირთვულ შეთანხმებას თეირანსა და მსოფლიო სახელმწიფოებს შორის. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მოსკოვში ჩაფრინდა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა. კრემლის წარმომადგენელმა პესკოვმა, დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ასადის ეს ვიზიტი მოსკოვში სამუშაო ვიზიტი იყო და რომ ასადი 20 ოქტომბერს ჩავიდა იქ სირიაში ისლამისტების წინააღმდეგ ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის გარშემო მსჯელობისათვის. კრემლის წარმომადგენელმა თქვა, რომ მოლაპარაკება ეხება ტერორისტულ ჯგუფებთან ბრძოლას, რუსეთის სამხედრო, მათ შორის საავიაციო ოპერაციის გაგრძელებას სირიაში. სტუმარმა ბაშარ ალ-ასადმა პუტინ სირიის არმიის გეგმების შესახებ ამცნობა მადლობა უთხრა. მადლობა მინდა გუთხრა რუსეთის ლიდერებს იმისათვის, რომ სირიის ერთიანობისა და დამოუკიდებლობის საქმეში მხარში დაგვიდგნენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, განაცხადა ბაშარ ალ-ასადმა, რომ ყველაფერი ეს გაკეთებული იქნა საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში. პუტინისა და ასადის შეხვედრა შედგა მაშინ, როცა პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს სირიის საჰაერო სივრცეში რუსეთის და შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავებს შორის ინციდენტების რისკი. ევროკავშირი მოელის, რომ სერბიის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს გზას გაუხსნის გაერთიანდეს ევროკავშირში. ამ ნაბიჯმა, რომელიც მიჩნეულია ევროკავშირთან სერბიის დაახლოების საშუალება, შეიძლება შეშფოთება გამოიწვიოს ევროკავშირის არაერთ ქვეყანაში, სადაც ასევეა სეპარატიზმის პრობლემები. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ მხარდაჭერა გამოუცხადა ბირთვულ მორიგებას თეირანსა და მსოფლიო სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ გაფრთხილება გამოთქვა, რომ თეირანი ფხიზლად უნდა იყოს, რომ შეერთებული შტატების ნდობა არ შეიძლება. პრეზიდენტ ჰასან როჰანისადმი მიწერილ წერილში, რომელიც თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა, ალი ხამენეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ცხადად უნდა გამოაცხადონ ირანისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების შესახებ და გაფრთხილება გამოთქვა შეთანხმების ერთიორ სუსტ წერტილზე. გაეროს გენერალური მდივანი ბანკი მუნი მოწოდებით გამოვიდა შეწყდეს ძალადობა, როცა ის პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მაჰმუდ აბას შეხვდა იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე რამალაში. აბასმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდა პალესტინელებს არ სურთ ძალადობა, მაგრამ პოლიტიკური ჰორიზონტის სიმწირემ, მომავლის იმედის უქონლობამ, ეკონომიკურმა სიზნელეებმა მიიყვანა ისინი აჯანყებამდე. ბანკიმუნმა განაცხადა, ჩვენ გავაგრძელებთ ძალისხმევას, რათა აზრიანი მოლაპარაკების პირობები შევქმნათო, მაგრამ მან ხაზგავსა, რომ პალესტინელებზე და ისრაელებზეა დამოკიდებული აირჩიონ მშვიდობა. ბანი შეხვდა ისრაელის პრეზიდენტს ბენიამინ ნეტანიაჰუსაც მანამდე. ავღანეთში დაბადებულმა ქალმა, რომელიც ემიგრაციაში წავიდა კანადაში 2010 წლის წინ, კანადის პარლამენტში ადგილი მოიპოვა. მარიამ მონსეფმა, კანადის ლიბერალური პარტიის წევრმა, თავის კონსერვატორ მეტოქეზე 19 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ ზოგიერთ პირს, რომლებიც თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში გააბრუნებს. ეს ეხება იმ პირებს, ვისაც არ სჭირდება დახმარება და აქვთ კანონიერი ყოფნის უფლება რუსეთში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გრძელდება ჩვენი გადაცემა კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამით დაბრკოლების ზოლით.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც კვირა შეერთხელ ტრიბუნა ეთმობათ სამხედროებს, რომლებიც იარაღით ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ წვეტენ კომისა და მშვიდობის საკითხებს და ასევე ჟურნალისტებსა თუ ანალიტიკოსებს, რომლებიც გარკვეულ მიმართულებას აძლევენ საზოგადოებრივ აზრს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები გადაცემას, რომელიც დღეს სამი ნაწილისაგან შედგება. თავდაპირველად ვისაუბრებ სირიაში მიმდინარე რუსეთის სამხედრო ოპერაციასთან და აქედან გამომდინარე უსაფრთხოების ცვალებად გარემოზე ევროპისა და სამხრეთ კავკასიისათვის.
მთავარი სამხედრო მდგომარეობს იმაში, რომ ამანა გამოიწვიოს ეგრეთ წოდებული გადამდები ეფექტი არ იქონიოს მთლიანად რეგიონზე, იმუნებრივია ჩვენთვისაც იქნება ძალიან ყურადსაღები და საფრთხის შემცველი.
ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ლევან ბოძაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს ბივნის მოადგილე. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა მიზანს ემსახურებოდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მოულოდნელი ინსპექცია რუსეთ-საქართველოს საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე. ჩვენ შეკითხებს უპასუხებს ჩეჩენი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების შილოკავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ლიომა ჩაბაევი.
ბოიც. ბოიც. Боится, как бы силы из Сирии, Ирака не вернулись. И по его предположению, единственный путь, по которому они могут вернуться в республику, это Грузия.
Так, Гацемис Полушем, Таузеп, рубрика «Омида Мшидоба Сайрташорису Медиис». Ракурши, Гацемас, Праги студии Танки, Копа, Ликли, Гадзе. Лучшего беда, Ахлас, Атрифон, Хазия, Тбилиси, Данчони, Гацемис, Первый Стумари, Иван Бурдашвили, Сакатолос, Президент, Арсебули, Эруна, Луши, Шойби, Сапчус, Дивнис, Муадгиле. ლევან, მოგესალმებით. დღეს მსოფლიო მედიის და პოლიტიკური სპექტრის ყურადღების ცენტრია რუსეთის საავიაციო ოპერაცია სირიაში და იმის განსაზღვრა თუ განჭვრეტა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები რუსეთის სამხედრო ჩანაფიქრის წარმატებისა თუ პირიქით ფიასკოს შემთხვევაში. ამაზე სხვათა შორის გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაშიც ვისაუბრებ, თუმცა თქვენ მინდა გკითხოთ, თუ რამდენად ყურადსაღები და გასათვალისწინებელია რუსეთის სამხედრო ქმედებებით გამოწვეული შესაძლო დესტაბილიზაცია და ის შიში, რაზეც დასავლეთის ანალიტიკური წრეები წერენ საქართველოსთვის, რუსეთის მისი უსაფრთხოებისათვის.
Ну, პირველ რიგში, ანგარიშგი უნდა თქვა, რომ ანგარიშგი გასაწევიდა საყურადღებო, რა თქმა უნდა არის. ჩვენ ამას დიდი ყურადღებით და ასე თქვა ანგარიშგაცებით ვაკვირდებით, ვართ მოვლენების სახლის ქუში ყოველწუთიან, ყოველდღიურად. საკმაოდ დიდი ყურადღებით მთელი უშიშროების საბჭოს აპარატი მუშაობს ამ საკითხთან მიმართებაში, ის ვისაც ეს საკითხები კონკრეტულად ეხება, და ბუნებრივია მოვლენების განვითარების ადეკვატურად იქნება ასე თქვა ჩვენი მოქმედებების შესაბამისად დაგეგმილი და განხორციელებული. რაც შეეხება ზოგადად რეგიონის თვალსაზრისით სამხედრო პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ცვლილებების ეს ანალიზი შესაძლებელია ჩვენ მრავალ წელში განვიხილოთ, მრავალ წახნაგოვან წელში განვიხილოთ. შეიძლება ვიფიქროთ როგორც ესკალაციაზე ამ სიტუაციისა, ასევე გარკვეულ განმუხტაზე, რისი შანსიც ნაკლებია იმ მიმდინარე მოვლენებიდან, რასაც ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია ამ ეტაპზე. ჩვენ ნახეთ, რომ პუტინთან იყო შეხვედრა ასადისა, შესაბამისად ეს მისი მხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოხატულება ჩავთვალოთ და მივიჩნიოთ, რომ მხარდაჭერა როგორც სამხედრო თვალსაზრისით კიდევ უფრო გაძლიერდება და გაიზარდება, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს სავარაუდოდ სიტუაციის ესკალაციას კიდევ უფრო სირიის მასშტაბით. მთავარი სამხედრო მდგომარეობს იმაში, რომ ამანა გამოიწვიოს ეგრეთ წოდებული გადამდები ეფექტი არ იქონიოს მთლიანად რეგიონზე, ბუნებრივია ჩვენთვისაც იქნება ძალიან ყურადსაღები და საფრთხის შემცველი.
გადამდები ეფექტი გულისხმობთ, ვთქვათ, სირიაში ახლა მოქმედი ექსტრემისტული დაჯგუფების რაღაცა სეგმენტების გაშლა და გაფანტვა, შემოღწევა პირობით თქვათ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, თუ კიდე სხვა არამე გვაქვს ხდილობაში?
პოსტსაბჭოთა სივრცე ამ შემთხვევაში არის უფრო ფართო ცნება, მე გულისხმობ კავკასიის რეგიონზე, კონკრეტულად ჩრდილო კავკასიის მიმართულებას. მაგრამ პირველ რიგში რაც გულისხმობა უშუალოდ სირიის ირგვლივ გადამდები ეფექტი, რამაც შეიძლება ეს ასე ვთქვათ მიმდინარე საომარი მოქმედებები გაიტანოს სირიის საზღვრის გარეთ. აქ ბუნებრივი არის თურქეთის ინტერესები და ასე ვთქვათ უსაფრთხოება ჩართული, არის ასევე მიმდინარე სახელმწიფოების ინტერესები და ბოლო ჯამში თუ მოხდა გარკვეული ლოკალიზება იმ ასე ვთქვათ სამხედრო მასშტაბებისა, ამას შეიძლება უკვე სხვა ტიპის გამოხატულება პოვოს, ტერორისტული იქნება ეს თუ სხვა ასე ვთქვათ გარკვეული პარტიზანული და ასე შემდეგ მიმართულებების გავსა. ამას გულისხმობ მე პირველ რიგში ამ გადამდებ ეფექტებს. ხა რა ფორმას მიიღებს და რა სახეს ეს წინასწარ ამის თმა საკმაოდ რთულია, თუმცა ჩვენ ამოვლენებს ძალიან გულდასმით და ყურადღებით ვაკვირდებით.
სოციალურ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი რუსეთის ფედერალური სასაზღვრო სამსახურის მაღალჩინოსანთან ერთად საქართველოს საზღვართან გავიდა, დაათვალიერა იქაურობა და თქვა, რომ აქედან ექსტრემისტების და ექსტრემისტების შემოჭრის, ტერორისტების შემოჭრის საფრთხე არ არსებობს. ნუ ახლა რამზან კადიროვი შეიძლება რაღაც აზრებსაც მოსკოვში არსებობს ახმიანებდეს. მეთუმეტეს იმ ფონზე, რომ რუსეთში ეს ბოლო ორი დღეა რამდენიმე სავარაუდო თუ საეჭვო ტერორისტები დააკავეს. ჩვენ გვახსოვს პანკისის ეპოპეა 2001-2002 წლებში. შესაძლებელია რომ რაღაც გათამაშდეს რუსეთის მიერ, აი ეს ერთხელ უკვე გაჭრილი თუ გამოყენებული კარტი ლევან, რომ აი შპანკიში არიან რაღაც ტერორისტები და ბუდობენ.
ალბათ ეს ასე ვთქვათ ეგ საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიის დათვალიერება თუ ასე შეიძლება ითქვას, სწორედ ამ მიზანს ესახურება, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ფიქსაცია იმის, თითქოს პანკისიდან რაიმე საფრთხე არსებობდეს ამისი, რაც უნებრივია, არასწორია. ეს არის ელუარი პოლიტიკური დემარში უფრო მეტად. ეს 2001 წლის განსხვავება აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია და ამიტომ ამით მანიპულირება ზამით ასე ვთქვათ გარკვეული პოლიტიკური ქულების ჩაწერას ვერავინ ვერ მოახერხებს, იმიტომ რომ აქ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რეალობასთან გვხვდებით. ეს ტერიტორია ბუნებრივია დაცულია და ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს ყველა ასე ვთქვათ შესაძლო განვითარებას მოვლენებისას. ბუნებრივია რომ ამავე დროს ჩვენ ამას ვაკვირდებით ყურადღებით და არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ ჩვენს არაკეთილ მოსურნეებს საშუალება სწორედ ამ მანიპულირების და ასე ვთქვათ სპეკულირების გამო მოახდინოს რაიმე გარკვეული სიტუაციის ესკალაცია, რაიმე ასე ვთქვათ სიტუაციის დაძაბულობის შემოტანა ან ამ დაძაბულობის ასე ვთქვათ გარკვეული პათოსის შექმნა, ჩამოყალიბება, რაც ბუნებრივი არ იქნება სწორი და ჩვენ ამ მოვლენებსაც საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ ინტერესით და ყურადღებით ვაკვირდებით.
ლევან, სოჭის ოლიმპიადის წინ რუსეთთან იყო თანამშრომლობა, რომ ოლიმპიადის წინ რაიმე მისი ტერიტორიიდან, საქართველოს ტერიტორიიდან არ მოხდარიყო. თუ კარგად მახსოვს ახლა მე და ზუსტად მახსოვს ესეთი ტერორისტების შესვლა იქ. შესაძლებელია ახლა თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, რომ რამზან კადიროვის მსგავსმა, თქვათ, ესეთმა ოდიოზრმა პოლიტიკოსებმა შემდგომში არ გამოიყენონ ეს კარტი გასათამაშებლად.
ზოგადად ჩემი პირადი პოზიციაა, რომ თუ საკითხი ეხება და საქმე ეხება რაიმე სახის ტერორისტული გადაადგილების და ასე შემდეგ პრევენციას, უნებრივია ამ ფორმატში თანამშრომლობა არ შეიძლება ეკრანს გამორიცხული. აი ეს არის ამოსავალი წერტილი. ეხლა აქ როგორი ფორმას მიიღებს, რა სახეს მიიღებს, ეს უშუალოდ კონკრეტულად საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ასპექტია.
სწორია და ამ საკითხზე მე მგონი ჩვენ შეგვიძლია მეტი აღარ ვისაუბროთ, მეტუმეტეს რომ მე ჩემს ჩეჩენ კოლეგას ცოტა ხანში შევეკითხები თუ რა იგულისხმა ზოგადად რამზან კადიროვი და საერთოდ რამდენად სერიოზულად აღიქვეს თვითონ ჩეჩნეთშიც კი ესეთი განცხადება. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე საქართველოს ნატოს ურთიერთობაზე, მათ შორის იმ უპრეცედენტო მასშტაბის სწავლებაზე, რომელიც ნატომ წამოიწყო სულ ახლა ხანს თავის ისტორიაში. ეს კეთკუთვნილი საუბარია ტრაიდენტ ჯანქჩერის სახელით ცნობილ სამხედრო სწავლებაზე, რომელშიც 30-ზე მეტი ქვეყნის 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. ასე რომ გვისმინეთ ეთერში რადიო თავისუფლება.
Is the winning of her kiss bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. The
touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom. Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Დაუბრუნდით ჩვენ ეთერში. თბილისიდან სატელეფონო ხაზია საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბატონი ლევან ბოდაშვილი. მეკობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას. ლევან, ჩვენ დავაანონსეთ მუსიკალური პაუზის წინ, რომ ახლა ვისაუბრებთ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე და შევეხებით სწავლებას, სახელწოდებით Trident Junctures, ნატოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სწავლებას, რომელშიც 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს 30-ზე მეტი ქვეყნიდან. თავდაპირველად ლევან, და მე ვიცი, რომ თქვენი მხედველობაში აღმოჩნდა ეს განცხადება, ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ, ჩეხმა გენერალმა პეტ პაველმა განაცხადა ეს მოხდა გუშინ, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. თუმცა კონტექსტი საინტერესო იყო, ჩვენ მოვასმენინოთ რადიო მსმენელებს ეს ხმა.
The question if Georgia
მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე ნატოში გაწევლიანების მოსაწვევს? ეს ხადია ძალიან მაღალი პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასებას სამხედრო კრიტერიუმის მხრივ. საქართველო პასუხობს ნატოს წევრობისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია ჩემს თვალთახედვას აღემატება. ასე უპასუხა არმიის გენერალმა პეტ პაველმა 20 ოქტომბერს საქართველოს ალიანსში გაწევნების შესახებ ევროპის პარლამენტის უსაფრთხოების და თავდაცვის კომიტეტის წევრების შეკითხვას. კითხოს ეს ინფორმაციას და ეს ხმა ჩვენ მოგვაწოდა ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა ბრიუსელიდან რიკარდ იოზვიაკმა და შეკითხვა ასეთია ბატონო ლევან. მოსა მე პირადად კი ვთქვი რომ რა კაი ინფორმაციაა მეთქი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თლათ კარგი არ არის, ზოგმა თქვა რომ ნუ რამდენჯერ უნდა გავიგოთ ერთი და იგივე. თქვენ რა დამოკიდებულება აქვთ მსგავსი განცხადების მიმართ?
არა, პირველ რიგში მინდა თქვა რომ ინფორმაცია არის კარგი, თუნდაც მხოლოდ იმიტომ რომ ეს ნატოს სამხედრო ოფიციოზის მხრიდან არის აღიარება იმისა, რომ საქართველო სამხედრო თანამშრომლობის და რეფორმების თვალსაზრისით, რაც ეხება თავდაცვის ნაწილს ნატოსთან ურთიერთობაში, ზედმიწევნით კარგად ასრულებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი კონკრეტული ტიპის აღიარებები ასე თუ ბევრი ყოფილა აქამდე. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის გამოწვეული იმით, რომ ჩვენი თავდაცვის უწყების საჯარისო ნაწილები, ისინი რომლებიც მონაწილეობენ, ისინი არის კაცები, რომლებიც მონაწილეობენ ნატოს ეგიდით წარმოებულ სხვადასხვა სამშვიდობო ოპერაციებში, იქნება ეს კოსოვო, ავღანეთი განსაკუთრებით, მათ დაამტკიცეს, რომ ისინი არიან არამხოლოდ შემძლებელი ამ ზაკეთების, არამედ თავსებადობის თვალსაზრისით საქართველოს შეერაღებული ძალები ნატოსთან არის დაახლოებული იმდენად, რომ სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს ნატოში წევრობისთვის დაწესებული ეს კრიტერიუმები არის ბოლომდე შესრულებული.
მაგრამ ლევან, აი რეალურად ნატო არის თავდაცვითი კავშირი. მაშინ სამხედრო კომპონენტი, ნუ ეს ისე რომ ვთქვათ, ახლა დილეტანტურად ცოტა რომ ვიმშეროთ, სამხედრო კომპონენტი და სამხედრო მზაობა ქვეყნის მნიშვნელოვანია. კაი, ვთქვათ, თანაბრად არის მნიშვნელოვანი. ვთქვათ, კაი, ასე ჩავთვალოთ, თანაბრად მნიშვნელოვანია. მაგრამ ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ჩერნოგორია, კოსოვო, რომლებიც ნატოში უკვე მაპის სტადიაში იმყოფებიან, დღემდე სამხედრო თვალსაზრისით ახლოს არ არიან კრიტერიუმებთან და ეს იენს სტოლტენბერგმა ამასწინათ ჩერნოგორიაში ყოფნის დროსაც თქვა. ნატო მაინდამაინც პოლიტიკური გამოდის წინაპლანზე, როდესაც ნატოს წევრობაზეა ლაპარაკი. ეს ხომ აი სამხედრო ბლოკია, თავდაცვითი ძალა.
თუ შევადარებ საქართველოს, გასაგებია კომბატ ყენის შეკითხვა, ამ ქვეყნისთვის ძალიან მარტივი პასუხი ასეულს ამაზე. ამ ქვეყნისთვის შევადარებ საქართველოს, ჩვენ დავინახოთ, რომ სტრატეგიულად ეს ქვეყნები და გეოგრაფიულად არიან პრაქტიკულად ნატოს, ვთქვათ,
საზღვრებშიგნით.
შესაძლებელია ნატოს საზღვრებშიგნით. გასხოვებით ჩვენგან. ეს ერთი. ამიტომ მათთვის და შესაბამისად ამ ქვეყნების მოსახლეობისთვის ნატოში ინტეგრაცია არის მხოლოდ დროის საკითხი. მათთვის საკითხი არ დგას ისე გახდება თუ არა რომელიმე ეს წევრი ქვეყანა, ეს წევრობის კანონი ქვეყანა, ოდესმე ნატოს წევრი. საკითხი მათთვის დგას თუ ასე ვთქვათ, უნდა გახდეს თუ არა, უკვე იმათგან მოდის ეს საკითხი და არა თქვათ გარე ფაქტორებიდან. ჩვენ
შეიძლება მე რა მგონია ეს ლევან ბოდიში ჩაგვერთვები. მე ხანდახან მგონია რომ ნახევარი ძალითაც რომ იმუშაონ, ცოტა ეს სპორტული ტერმინოლოგია რომ ვიხმაროთ, მაინც მიიღებენ მათ ნატოში. სულე თავი არ მოიკლან.
საუბარი, ანუ მათთვის საკითხი ასე არ დგას. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ძალიან პრინციპული. ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული გასხოვება მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენთან მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს პირიქით აქვს სურვილი საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია მოხდეს, მაგრამ გარეშე ფაქტორები გაცილებით ასე ვთქვათ ნეგატიურია პროპორციულად მოსახლეობის გასყობასთან მიმართებაში, ასეც ვეტყვით იმ კანდიდატ ქვეყნებზე, რომელიც ახლა თქვენ დაასახელეთ. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ ნატოსთან ინტეგრაციის საკითხი, ნატოს გაცხადებულია საქართველოს გახდება წევრი ქვეყანა და იმ ქვეყნებთან შემთხვევაში, იმ ქვეყნების შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვიცით ისინი როდის გახდებიან, ვინაიდან არიან წევრობის კანდიდატები და მათ მაპის განხორციელების პროცესში იმყოფებიან, ეს შემთხვევაში ეს გარკვეულობა ჯერ კიდევ არ არის გამოჩენილი ჰორიზონტზე. ამიტომ ამ გარკვეულობის შემოსათანად სწორედ ჩვენ გვჭირდება ის კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც უნდა შევიმუშაოთ და უცდებოდა, რომელსაც განვახორციელეთ როგორც მოკლევადიან პერსპექტივაში ივლისის 3-მდე, ასევე მის შემდგომაც გამომდინარე ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილებებიდან.
შეიძლება ეხლა ითქვას ლევან, ამ სტრატეგიაში რას უნდა მიენიჭოს, ამ სტრატეგიაში ყურადღება?
ამ სტრატეგიაში ყურადღება უნდა მიენიჭოს იმას, რომ უკვე პოლიტიკური ურთიერთობის ეტაპზე, როდესაც სამხედრო კრიტერიუმები არის თავდაცვითი კრიტერიუმები გარკვეულად შესრულებული, უკვე აქ ჩვენ გარკვეულ ტრანსფორმაციაზე გვაქვს საუბარი, თუ ამ კომუნიკაციის სტრატეგიაში რა უნდა წარმოწიოს საქართველოს წინაპარს. აქ უკვე საკითხი დგას, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად, რომ იმ ქვეყნებს, რომლებიც არიან გარკვეული სკეპტიციზმით შეპყრობილი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ესეთი ქვეყნების რაოდენობა არ არის მაინდამაინც დიდი, თუ უკვე რა ტიპის საუბარზე უნდა ქონდეს მათთან აქცენტი აკეთებული, რა კომუნიკაციაზე უნდა ქონდეს აკეთებული, გარკვეული ცვლილებები შეიძლება ამან შემოიტანოს ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ ტაქტიკაშიც, ბუნებრივია, და აი ამაზეა საუბარი. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ხო პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა დარჩენილი, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის არსებითად მნიშვნელოვანი. იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე კონკრეტული დროის მომენტი, ეს იქნება დეკემბრის მინისტერიალი, ეს იქნება ივლისის სამიტი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კაფიუს სიგნალები უნდა მივიღოთ მომდენო ერთი წლის განმავლობაში ნატოს წევრი ქვეყნებისაგან და ნატოსგან, თავადაც ბუნებრივია, თუ რომ საქართველოს მოსახლეობამ დაინახოს ძალობა მათი მხრიდან, რომ ეს პროცესი არის მართლაც შეუქცევად.
ლევან, აი ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ნატოს მხრიდან რა აფერხებს? უფრო კი არაფერხებს, რა განსაზღვრავს? საქართველოში ვთქვათ შიდა პროცედურების ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ არასრულყოფილება, ანუ გულისხმობ ყვადაღებულ ამ სასამართლოს და მართლმსაჯულების რეფორმას, თუ გარე ფაქტორები, როგორიც არის რუსეთის გავლენა, რუსეთის მიერ ოკუპაცია ქართული ტერიტორიების ნაწილებისა, და ახლა კიდევ აგერ მზარდის საერთაშორისო და სამხედრო ინტერვენცია სირიაში?
მე შემთხვევით არ მიხსენებდი კომუნიკაციის სტრატეგიას. ამ კომუნიკაციაში ჩვენს პარტნიორებთან, როგორც ნატოს ქვეყნებთან, ისე ნატოს ადმინისტრაციასთან, ჩვენ უნდა ნათლად და გარკვევით მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რომელიც რეალურად არსებობს ქვეყანაში, რომელიც უკავშირდება სასამართლოში მიმდინარე რეფორმებს, საერთოდ მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებს, და ამ კომუნიკაციის სტრატეგიის ფარგლებში უნდა მოხდეს ამ ურთიერთობის განვითარება შემდგომში. იმიტომ რომ ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი, მხოლოდ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციები, მხოლოდ ასე ვთქვათ გარეშე ფაქტორებიდან გამოტანილი დასკვნები და ანალიზები ვერ იქნება სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობის განსაზღვრელი, თუ ესეთი სტრატეგია, კომუნიკაციის სტრატეგია არ იქნა შემუშავებული, და ამ კომუნიკაციის სტრატეგიაში სახელისუფლებო ყველა უწყება არ იქნა ჩართული და არ განახორციელა ეს სტრატეგია როგორც კომპლექსური ღონისძიებათა გეგმა.
ლევან, მე მგონი თქვენ როგორც ინფორმირებული ადამიანი, როგორც უშიშროების საბჭოს დევნის მოადგილე, კარგად ლაპარაკობთ გასაგებად. მე თუ უფრო დავაზუსტებ, უფრო კარგად გავიგე თქვენი აზრი, არის რომ ჩვენი საშინაო დავალება უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე, მიუხედავთ იმისა, რომ რას ფიქრობენ ხა ალიანსში, იმიტომ რომ მათ თავიანთი მთავრობები ყავთ, თავიანთი ასე ვთქვათ decision maker-ები, გაწყვეტლების მიმღებები ყავთ, და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი საქმე საქართველოს. მე სწორად გავიგე ხო ზირთაჩი თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ ახლა?
კი, აბსოლუტურად ესეა. მე შევადარებდი ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, ხარისხობრივად ეს ფიქსირებული გასწავებულია, მაგრამ საავიზო ლიბერალიზაციის პროცესს შევადარებდი. იმ ნაწილშიც, იმ პროცესშიც ჩვენი ეგრეთ წოდებული საშინაო დავალება მაქსიმალურად კარგად უნდა შევასრულოთ, რომ გამოირიცხოს ამ დავალებაზე აპელირებული პოლიტიკური რაიმე ტიპის ნეგატიური გადაწყვეტილება ხომავთ. აი ეს არის, ოდესაც ჩვენ ერთ და მეორე ასპექტში ეს პროგრესი არის ცასახა და აღიარებულია უკვე ყველა პარტნიორის წევრის საქართველოს მხრიდან და ნატოს მხრიდანაც, უკვე აქცია პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც არის გეოპოლიტიკური პროცესის ნაწილი. ეს არ არის იგივე ტიპის ინტეგრაციული პროცესი, როგორც ჩვენ შეიძლება შევადაროთ იგივე ქვეყნებს, რომელიცენ დაასახელეთ, კოსოვო იქნება ეს თუ სხვა ცენტრალური ევროპის ქვეყანა.
ლევან, მინდოდა კიდე ერთი ორი შეკითხვა, მაგრამ კიდევ მოგვიახლოვდა ახლა უკვე ახალი ამბების, ის მოგვიახლოვდა ასე ვთქვათ, ახალი მორიგი ახალი ამბების დრო, და ამიტომ კიდე ერთი 3-4 წუთი დარჩი ჩვენთან ერთად, რომ ვისაუბროთ უკვე იმ სწავლებაზე, ნატოს სწავლებაზე, რომელიც დემონსტრირება ალიანსის ერთობისა, და ერთ-ერთი ლეგენდა ეს არის პატრა ქვეყანაზე განხორციელებული აგრესიის მოგერიება კოალიციის მხრიდან. ლევან ბოძაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე, პასუხობს ჩვენს შეკითხვას გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გავა ჩვენს ეთერში, და ჩვენ დავასრულებთ საუბარს ლევან ბოძაშვილთან. დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ძიბასთანელებო, თქვენ უსმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძეს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მას ჩვენ ნახევარიოდე წუთით შევწყვეთ, კარი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რუსეთში სამუშაო ვიზიტით ჩავიდა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი, რომელმაც მადლობა გადაუხადა რუსეთის ლიდერებს თანადგომისთვის. ევროკავშირი მოერლის, რომ სერბიის ყოფილო კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს საშუალებას მისცემს დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ მხარდაჭერა გამოუცხადა ბირთვულ მორიგებას თეირანსა და მსოფლიო სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ იქვე გაფრთხილება გამოთქვა. რუსეთის თათრეთის რესპუბლიკაში პოლიციამ დააკავა თათრეთის საჯარო ცენტრის აქტივისტი და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელსაც ვიდეო აპარატურა ჩამოართვეს. ავღანეთში დაბადებულმა ქალმა, რომელიც ემიგრაციაში წავიდა კანადაში 2000 წლის წინ, კანადის პარლამენტში ადგილი მოიპოვა. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ ზოგიერთ პირს, რომლებიც თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში დააბრუნებს, თუმცა რუსეთში კანონიერი ცხოვრების უფლება აქვთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გარანტია მიიღო ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან სამხედრო საჰაერო დახმარებას. ახალი ამბები გაგაცანით, მე მოკლედ გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გრძელდება კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
დაუბრუნდით ეთერში გასემა დაბრკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი გლიკაძე უძღვები. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი. ლევან, და სამხედრო სწავლება სახელწოდებით Trident Junctures, რომელიც ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე უმსხვილესი წნა, ასე შეფასს იგი თავად ნატოს პრესრელიზში, მასში 30-ზე მეტი ქვეყნის 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. მე ჩამონათვალს შევხედე და საქართველოს ქვედანაყოფი პარტნიორ ქვეყნებს შორის არ წერია აქ, თუ მე არ მაქვს ორი ინფორმაცია
კონკრეტულად ამ სწავლებასა და ო პროცესში გულისხმობთ?
კი, იმიტომ რომ ვთქვა, უკრაინის სამხედროები რაღაც ტექნიკა მონაწილეობს მასში.
ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას პრაქტიკულად ნატოს ეგიდით წარმოებულ თითქმის ყველა ოპერაციაში. ერთ-ერთ მე ვერ გიტყვით ახლა ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, არ ვარ ბოლომდე ინფორმირებული, მაგრამ რაც შეეხება თავად სწავლებას, აქ მინდა ნიშანდობლიობას დაუსვა ხაზის შემდეგი კუთხით. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, რომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს გახლავთ პრაქტიკული პროცესი დასაკუთრებით უკრაინის მოვლენებიდან მოყოლებული 2014 წლიდან დაწყებული. რა პროცესია აქ საუბარი? ნატოსთვის არსებითი და უმნიშვნელოვანესი გახდა რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიისა უკრაინაში ამის შემდგომ მისი აღმოსავლეთი რუსეთის მოსაზღვრე საზღვრების დაცვა. სწორედ ეს ერთ-ერთი სწავლება, რომელიც მასშტაბურობით მართლაც უპრეცედენტოა ბოლო წლების განმავლობაში, არის იმის მიმანიშნებელი და იმის დამოფიქსირებელი და გარკვეული, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მესიჯების მატარებელიც, რომ ნატოს ერთიანობა და ნატოს სტაბილურობა და ნატოს მდგრადობა არის უზრუნველყოფილი ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ მომენტში. ეს არის მესეჯი პირველ რიგში იმ სავარაუდო საფრთხეებისთვის, რომელმაც შეიძლება აღმოსავლეთ ევროპას, განსაკუთრებით ბალტიის პირებს, განსაკუთრებით პოლონეთს და ასე შემდეგ ამ ქვეყნებისთვის რაიმე სახის პრობლემა შექმნას.
ამასობაში ლევან, აი მე რო ვთქვი, რომ წარმოსახული სწავლება მეთქი და სიტყვა ენაზე შემაციუდა, როგორც სიტყვიან, აი ამ წარმოსახული სწავლების ლეგენდით ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, აღმოსავლეთ კერაზიაში ხდება, სადაც რომელიღაცა სახელმწიფომ ხელთიგდო მეზობელი, სუსტი მეზობელი, და ამ სუსტ მეზობელს აი ამ ანექსიის შემდეგ ემუქრება რელიგიური და ეთნიკური ომი და დაქსაქსულობა. აი ძალიან საყურადღებო ლეგენდა აქვს ნატოს ამ სწავლებას.
სცენარია დიახ, ესეთი კი, ბატონო, ეს არის ეს მსგავსი სცენარები ყოველთვის ეყრდნობა სავარაუდო რეალობას, რომელიც შეიძლება მოხდეს და ამიტომ ის მაქსიმალურად არის მიახლოებული რეალობასთან და ესეც უნდა იყოს, ბუნებრივია. მე დაუბრუნდები იმ კონკრეტულ მომენტს, რასაც გულისხმობდი ამ შემთხვევაში. აქ საუბარი რაზეა, რომ ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის პროცესი არის დროის ამბავი, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რასაც ნატო ახლა ახორციელებს. ეს ჩვენ არ უნდა ვიჩქარო, ჩვენი დროზე ადრე არ უნდა ასე ვთქვათ, გამოვიტანოთ დასკვნები ჩვენს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივასთან დაკავშირებით. მე გულისხმობ, როგორც ასე ვთქვათ, სახელმწიფო წევრს, ისე უნებრივია პირველ რიგში საზოგადოებას. რატომ? იმიტომ რომ ნატო ნელ-ნელა მეთოდურად და ამერიკის შეერთებული შტატები პირველ რიგში ცდილობს უზრუნველყოს გარანტირებულად ის, რაცაც პირველ რიგში შეიძლება შეექნას საფრთხე და მხოლოდ ამ გარანტიის უზრუნველყოფის, ამ უზრუნველყოფის გარანტირებულობის შემთხვევაში შემდეგ უკვე პროცედურულად, პოლიტიკურად, ეტაპობრივად და ყველა სხვა ფაქტორის გათვალისწინებით უნებრივია დღის წესრიგში უკვე გარკვევით იდგება საქართველოს უკვე ფორმალური გაწევრიანება და ინტეგრაცია ნატოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არსებითი, როგორც საზოგადოებრივი აზრის თვალსაზრისით, ისე პოლიტიკური პროცესის წარმართვის და იგივე კომუნიკაციის სტრატეგიის წარმართვის თვალსაზრისით.
ლევან, აი ჩვენ საუბარს ეს ბოლოსაკეს შემოვინახე, ჩვენ საუბარს მოუსმენ ადამიანები და ისინი ალბათ უკვე 31%-ია NDI-ის ბოლო გამოკითხვის შედეგად, რომლებიც ალბათ არ გაიზიარებენ, არამედ შეგვაჩვენებენ ამ საუბრისათვის. ეს არის 31%, რომლის რაოდენობაც იზრდება ყოველ შემთხვევაში წინაწელთან შედარებით და მხარს უჭერს საქართველოს ევრაზიულ კავშირში, რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას. აი ისინი ამ ჩვენ საუბარს რა თქმა უნდა ძალიან კრიტიკულად შეაფასებენ, მაგრამ ჩვენ ფაქტებზე ვსაუბრობთ.
ფაქტებზე განსაკუთრებით ამ ადამიანებისთვის გასაგონად ვამბობ სწორედ იმას, რასაც ახლა მოგახსენეთ მე. და პირველში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მესმის იმ ადამიანებს განსაკუთრებით, რომელსაც რაიმ განსაკუთრებით დიდი მოლოდინები ჰქონდა და ეს მოლოდინების ფრუსტრაციის პერიოდში არიან. ეხლა სწორედ აქედან გამომდინარე გარკვეულწილად უშვებენ იმას, რომ საქართველოს შეიძლება სხვა საგარეო პოლიტიკური კურსი აირჩიოს, რაც არსებითად არასწორია. სწორედ ამიტომ ლაპარაკობ, ეს არის პროცესი, ეს არის გარკვეული გეოპოლიტიკური მიმდინარე პროცესის ნაწილი და ჩვენ ამ კონტექსტიდან ვერც შემთხვევაში ვერ ვიქნებით ამოვარდნილი. ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი. ხო, მეორე საკითხია, რომ მოსახლეობის რაღაცა რაოდენობა მართლა შინაგანად ასე ვთქვათ სიმპათია აქვს თუ არა რუსეთთან ურთიერთობისა, თუ ეს არის გამოწვეული იმით, რომ აი თქვათ ნატოს და დასავლეთის მხრიდან ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ადეკვატური პასუხი ეს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ამ ნაწილში მე გავიზიარებდი ამ შეფასებას და ბუნებრივია ჩვენი დასავლელი პარტნიორების გასაგონოთაც და ზოგადადაც მინდა ვთქვა და აღნიშნო, რომ ბუნებრივია ჩვენ ველოდებით უფრო მეტ აქტიურობას და უფრო მეტ მკაფიო სიგნალებს იმ ნატოს წევრი ქვეყნებისგან, რომლებიც მეტნაკლების სკეპტიციზმით არიან ასე ვთქვა დაწყობილი. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს სკეპტიციზმი ნელ-ნელა უკანაკლასზე გადადის სწორედ იმ რეფორმებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ თავდაცვის სფეროში ვახორციელებთ და ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი.
დიდი მადლობა.
ჩვენ ზოგად შეფასებას გავაკეთეთ, ეს 31% შეიძლება ჩათვალოთ პირობითად, რადგან ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი ამპლიტუდით განვითარდება ურთიერთობა ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის.
ეს იყო ლევან ბოძაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ჩეჩენი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების შილოკავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ლიომა ჩაბაევი. ჩვენ ვისაუბრებთ ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის ინსპექციაზე, რუსეთ-საქართველოს საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე და მის განცხადებაზე. ციტატა: კაპიკია იმსაუბრების ფასი, თითქოს ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები შეძლებენ რუსეთ-საქართველოს საზღვრის გადავლას. ასე რომ დარჩი, ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Good.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა ჩემს გვერდით პრაღის სტუდიაში იმყოფება ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების ჩილოკავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ლომა ჩაბაევი. ლომა, სულ რამდენიმე წუთის წინ მე ვესაუბრე საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს ლევან ბოძაშვილსთან, როგორც გაირკვა, საქართველოს ხელისუფლებას უყურადღებო დაარჩენია არც რამზან კადიროვის ინსპექცია საქართველო-რუსეთის საზღვის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე და არც მისი ის განცხადება, რომ ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები ვერ შეძლებენ რუსეთ-საქართველოს საზღვრის გადავლას. უფრო ზუსტი ციტატა კი ასეთია: კაპიკია იმ საუბრების ფასი, თითქოს ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები შეძლებენ რუსეთ-საქართველოს საზღვრის გადავლას. რა მიზანს ისახავდა შენი აზრით კადიროვის ეს მოულოდნელი გამოჩენა საზღვრის ამ მონაკვეთზე და ვის ბოსტანში ისროლა, როგორც იტყვიან, კენჭი ჩეჩნეთის ლიდერმა?
Дело в том, что Кадыров в течение последних полтора-двух месяцев
საქმე ისაა, რომ ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში კადიროვმა რამდენიმე ათეული ასეთი მოულოდნელი შემოწმება განახორციელა მისი იმძალებისა, რომლებიც რამდენიმე ათასი კარგად შეერაღებული ჯარისკაცისა და პოლიციელისგან შედგება. ამ შემოწმების მთავარი მიზეზი კი იმის შიშია, რომ სირიიდან, ერაყიდან თუ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსაგან შეიძლება დაბრუნდნენ იქ მყოფი მებრძოლები. და ამ 2-3 თვის განმავლობაში კადიროვის ყველაზე დიდი შიშის საგანი ისაა, რომ ეს მებრძოლები როგორმე არ დაბრუნდნენ და მას ამის გამო არ შეექმნას პრობლემა. დიახ, მას ეშინია და მისი ეს შიში აშკარაა. ამ ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში იგი ზოგჯერ მისი მშობლიური სოფლის მახლობლად სადღაც ტყეებში აგროვებდა მთელი ძალოვანი სტრუქტურების პირად შემადგენლობას და მთელი ღამის განმავლობაში პირდაპირ საველე პირობებში მიდის სწავლება და მოვლენათა განვითარების განხილვა გაანალიზება. ამ შემთხვევაში კი მისი ვარაუდით ერთადერთი გზა, რომლითაც ტერორისტებმა შეიძლება ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში შეაღწიონ, ეს საქართველოა.
И по его предположению, единственный путь, по которому они могут вернуться в республику, это Грузия.
Лёма, საყოველთაოდ ცნობილია, თუ რამდენიმე ბრუნვაში არ მოიხსენებდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერი რამზან კადიროვი. საინტერესოა, შენ რას გეტყვი, რას ამბობს კადიროვი საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებაზე?
На каком-то официальном уровне, не знаю, мы не отслеживаем никаких контактов.
Райме официальный донезе ჩვენ რაიმე სახის ოფიციალური კონტაქტები არ შეგვიმჩნევია. მე საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების და საქართველოს პრეზიდენტის ღირსებად მიმაჩნია ის, რომ არავითარ რეაგირებას არ ახდენენ მარიონეტ კადიროვის გამოხდომაზე, რომელიც პირველად ახმოვანებს კრემლის მთელ ნეგატივსა და მუქარას ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
Кремлёвской в первую очередь выходят из уст Кадырова, это уже вот несколько лет подряд.
Стоит ამის გათვალისწინებით არის კიდევაც დამაფიქრებელი კადიროვის ზემოხსენებული განცხადება. მან კი თქვა, ამ საზღვარს ვერ გადმოვლენ ტერორისტებიო, მაგრამ ის არ უთქვამს, საქართველოსში ვერ მოხვდებიან ესენიო.
Здесь он себе позволяет. Вот мол, это та страна.
Да.
из которой к нам молги.
Акис თავის თავს უფლებას აძლევს მიანიშნოს, რომ აი, ნახეთ, ეს საქართველოს ის ქვეყანაა, საიდანაც ჩვენთან მოვიდა გელაევი და მოვიდნენ გარკვეული ტერორისტული ძალები, რაც შეიძლება ახლაც განმეორდეს. ეს კი პირველ ყოვლისა არის უპატივცემულობა ქვეყნისა და მეორე მხრივ კი ჩემი, როგორც ჩეჩნეთის მოქალაქის შეურაცხყოფა, რომელსაც არ მიმიცია კადიროვისთვის უფლება, რომ შეურაცხყოს ქართველი ხალხი და საქართველოს ხელისუფლება.
Как бы я его не делегировал оскорблять от моего имени грузинский народ, грузинскую власть.
Гвитха чема коллега радио თავისუფლების ჩილოკავკასიური სამსახურის თანამშრომელმა ლომა ჩაბაევმა ჩვენ ვაანალიზებთ ჩეჩნეთის ლიდერის მოულოდნელ ვიზიტს საქართველოს-რუსეთის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე და მის ესეთ ორჯოფულ განცხადებას, რომ ამ ტერიტორიიდან ტერორისტები ვერ შეძლებენ რუსეთ საქართველოს საზღვის გადავლას. ახლა ჩეშნური ჰანგებია ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე თქვენ გელოდება ჩვენი გაცემის ბორო რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში.
Без замочек и рацель Ეთერშია რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. დღეს ამ სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების პუბლიკაციების მიმოხილვას ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში უკრაინაში ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ უცხოელ მოხალისეთა შესახებ ფორინ პოლისიში გამოქვეყნებული სტატიით დავიწყებთ. მით უფრო პუბლიკაციაში წამოჭრილია პრობლემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლიც მიეძღვნა და რაც ძალიან მტკივნეულია იმ რამდენიმე ათეული ქართველი ჯარისკაცისთვის, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის იბრძვიან. კერძოდ ლაპარაკია მოხალისეებზე, რომლებსაც ამოეწურათ უკრაინაში ყოფნის სამთვიანი ვადა და არაერთი დაპირების მიუხედავად უკრაინის ხელისუფლებამ ვერ გადაჭრა მათთვის კანონიერი სტატუსის მოქალაქეობის მინიჭება. ამ გაურკვევლობის გამო კი უსახლკარობის და უმუშევრად დარჩენილ უცხოელ ლეგიონერებს ქვეყნიდან დეპორტაცია, ხოლო საკუთარ სამშობლოში შესაძლოა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაემუქროთ, როგორც უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებების წევრებს. მარია ანტონოვას სტატიაში საკუთარ ხვედრზე ყვებიან ბელორუსი მოხალისე 19 წლის რუდოლფი და რუსი სერგეი. ისინი ერთი წლის წინ ჩავიდნენ უკრაინაში, მოხალისეებად ჩაირიცხნენ უკრაინის ეროვნული გვარდიის დონბასისა და შახტარსკის ბატალიონებში და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ებრძოდნენ აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქებში ილოვაისკსა და ულიანოვსკში. იმხანად უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი მათ გმირებს უწოდებდა და უკრაინის მოქალაქეობის დაჩქარებული წესით მიცემასაც პირდებოდა. მაგრამ გავიდა ხანი და დაპირებად დარჩა. საქმეს ჯერჯერობით ვერ უშველა ვერც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს, ვერ ხოვნა რადის მიერ მიღებულმა ორმა საკანონმდებლო აქტმა. მათ შორის ბოლო 6 ოქტომბრის ცვლილება აკანონებს უცხო ქვეყნის წარმომადგენლების სამსახურს უკრაინის არმიაში. თუმცა პარადოქსულია, რომ მასში არაფერია ნათქვამი იმ მოხალისეებზე, რომლებიც კანონის მიღებამდე იბრძოდნენ დონბასში და რომელთა ბინადრობის კანონიერი ვადა უკვე ამოიწურა. რუსი სერგეი ოპოზიციონერი აქტივისტია, რომელიც შახტარსკის ბატალიონში იბრძოდა, ივლისის თვეში დნეპროპეტროვსკში დააკავეს და ქვეყნის დატოვება უბრძანეს. რუსი მოხალისე იძულებული გახდა ისე უკან კონფლიქტის ზონაში დაბრუნებულიყო, სადაც ნაღმზე აფეთქდა და ქირურგებმა მძიმე ოპერაცია ჩაუტარეს ქვედა კიდურების გადასარჩენად. უცხოელი მოხალისეები აღშფოთებული არიან იმით, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საკუთარი ბრძანებით 700-ზე მეტ უცხოელს სრულიად უმტკივნეულოდ მიანიჭა ქვეყნის მოქალაქეობა. მათ შორის არიან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რუსი ჟურნალისტი ვლადიმირ ფედორინი და მარია გაიდარი. რა ნიშნით შეარჩიეს მარია გაიდარი, კითხულობს 35 წლის რუსი გენადი, რომელიც დონბასში უკრაინის ეროვნული გვარდიის ოცეულის მეთაური იყო და ახლა უკრაინაში ყოველგვარი სტატუსის გარეშე არალეგალურად იმყოფება. თუ მოქალაქეობისთვის საჭიროა, რომ სახელმწიფო სექტორში ვმუშაობდე, როგორც მარია გაიდარი, მაშინ მზად ვარ ნებისმიერი სამუშაო შევასრულო, ვთქვათ, მძღოლად ვიმუშაო. ისე კი პოლიციას ნებისმიერ დროს შეუძლია გამაჩეროს ქუჩაში და ჩემი დეპორტაცია მოახდინოს. ეს უბრალოდ უსამართლობაა იმ ბიჭების მიმართ, რომლებიც საკუთარ სიცოცხლეს წირავენ უკრაინის დამოუკიდებლობას, ამბობს უკრაინაში მოხალისედ მყოფი რუსი გენადი. იგი ერთ-ერთია იმ ასეულობით უცხოელიდან, რომლებიც დღემდე ელოდებიან ოფიციალურ სტატუსს უკრაინის ხელისუფლებისგან. სტატია კი ამ პრობლემაზე ფორინ პოლისიშია გამოქვეყნებული. თუმცა უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი ბოლო ხანს აშკარად გადაფარა სირიამ, სადაც რუსეთის საავიაციო იერიშებს ურთიერთ გამომრიცხავი შეფასება ახლავს დასავლეთის მედიაში. ასე მაგალითად, 16 ოქტომბრის ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული ანალიტიკური სტატია სათაურით „რუსეთი ძალების გაშლას აწარმოებს, დასავლეთი კი შენიშვნებს აკეთებს“. პუბლიკაციაში შეფასებულია რუსეთის ორკვირიანი საჰაერო და სარაკეტო იერიშების ეფექტიანობა სირიაში. სტატიის ავტორთა აზრით, ამერიკის სამხედრო წრეებში დიდი მოწონება დაიმსახურა რუსეთის ახალი შეიარაღების ტაქტიკისა და სტრატეგიის დემონსტრირება, რომლითაც გამოჩნდა რუსეთის უნარი განახორციელოს ოპერაციები მის საზღვრებს გარეთ. იერიშებში მონაწილეობს რუსეთის ავიაცია, მათ შორის სუხოის ტიპის სუ-34 ბომბდამშენი, ნატოს სტანდარტებით ფულბეკი, რომელიც მანამდე საბრძოლო ოპერაციებში არ ყოფილა გამოყენებული. ასევე კასპიის ზღვის ფლოტილიის ტომაჰავკის კლასის რაკეტები, რომლებიც 900 კილომეტრის მანძილზე მოქმედებენ, აცხადებს ავსტრიის არმიის ყოფილი ოფიცერი, ევროკავშირის საბჭო საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარე გუსტავ გრესელი თავის ანგარიში, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმს მოჰყავს. თუმცა არა მხოლოდ ყოფილი, არამედ მოქმედი სამხედროების გაუკვირვებია რუსეთის არმიის ბრძოლის უნარიანობის ასეთ მკვეთრ გაუმჯობესებას. იმ არმიისა, რომელსაც უამრავი ნაკლოვანება ჰქონდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, მიუხედავად პატარა საქართველოსთან ამ ომში მიღწეული გამარჯვებისა. რაც ჩემს გაკვირვებას იწვევს, არის რუსეთის უნარი ძალიან სწრაფად და ძალიან შორს გადაისროლოს დიდი ოდენობით ტექნიკა, უთქვამს ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების სარდალს გენერალ ბენ ჰოჯეს ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ანალიტიკური პუბლიკაციის დასკვნა კი იმაში მდგომარეობს, რომ რუსეთისთვის სირიაში მიმდინარე ოპერაცია ემსახურება მხოლოდ ნიადაგის მოსინჯვას, ანალოგიური სამხედრო ინტერვენციის შემდგომში განმეორებისთვის იქ, სადაც მის მოკავშირეებს დახმარება დასჭირდებათ. ანალოგიურ მისწრაფებას ხედავს მოსკოვის ქმედებაში ერთ-ერთი წამყვანი ამერიკული გამოცემა Foreign Affairs. თუმცა მისი ავტორები ალექსანდერ კოული და დანიელ ნიქსონი გეოპოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით გადაჭარბებულად მიიჩნევენ რუსეთის საავიაციო იერიშების მნიშვნელობას სირიაში და რუსეთის მოქმედებას ირონიულად პუტინის პოტიომკინის ინტერვენციას უწოდებენ. ციტატა: პუტინი მძიმე საერთაშორისო ვითარების პირისპირ აღმოჩნდა. მოსკოვს არ გააჩნია სანდო პარტნიორებისა და მოკავშირეების ფართო საერთაშორისო ქსელი და მიუხედავად 10-წლიანი რეფორმებისა, რუსეთის უნარი გადაისროლოს სამხედრო ძალები მის საზღვრებს გარეთ კვლავ აწყდება დაბრკოლებას უცხოეთში სამხედრო ბაზების უქონლობის სახით. რუსეთის ხელშეკრულებები მისი მთავარი სამხედრო ბაზების მასპინძელ სახელმწიფოებთან, სომხეთთან, ბელორუსიასთან, ყირგიზეთთან, ტაჯიკეთთან და ალყაშემორტყმულ ასადის რეჟიმთან არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რუსეთმა მისი სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინოს. მყარი სამხედრო ძალის გარეშე და მცირეოდენი მოკავშირეებით კი რუსეთი ძნელად თუ შეიძლება შეფასდეს საერთაშორისო მნიშვნელობის სახელმწიფოდო. ნათქვამია ამერიკულ გამოცემა Foreign Affairs-ში.
ეს იყო ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურში, რომელიც ბიზინა რამიშვილმა წარმოგიდგინა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ეთერში განაგრძობს მუსიკა.